Issa nitħabbu mal-bahar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-għalqa ta' xmun it-zopp. Jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal-jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu. Imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbiet.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare.
Nsemmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, illum xtaqt niltaqa' ftit ma' Dr. Andrew Azzopardi biex niddiskuti miegħu il-medja fis-sajf, għaliex donna il-medja fis-sajf ukoll tidħol f'din l-atmosfera tal-vaganzi u donna wkoll ħafna drabi nispiċċaw bit-televixin tina ħafna ripetizzjonijiet, però fil-verità il-ħajja tkompli, il-ġurnalizmu jkompli, l-istejjer jkompli, għandna magħna xi ħadd li jsegwi ħin kollu nistgħu ngħidu l-istejjer u anke ħin kollu forsi jitsikana b'sens pożittiv ovvjament anke fil-qasam tal-medja soċjali. Andrew huwa lecturer hawnhekk fl-Università ta' Malta ġej mill-Faculty of Wellbeing. U għal-awtur ta' numru ta' pubblikazzjonijiet interessanti li anki jmissu suġġetti miż-żgħażagħ għall-inklussività u suġġetti oħrajn. Andrew, merħba, grazzi li ngħad magħna f'din is-sensiela. Forsi
kun fuq naħal oħra tal-mejda.
Forsi l-ewwel riflessjoni tkun ftit dwar dan il-paradoss li donna l-medja fis-sajf issa tkun tixtieq ukoll tistrih lill-mantra sajf.
Jien niftakar, di vera terb tajba Sergio li tajta x'in niftakar il-favorite, jiena kont għamilt żmien nagħmel programm ta' diskussjoni fil-favorite channel meta kien beda. Waħda mill-affarijiet li kienu ppruvaw jagħmlu l-favorite channel kienet niftakar kien isir ħafna sforz biex anke fis-sajf ikun hemm programmi oriġinali u jibqgħu għadien bis-skeda propja, mhux l-skeda tkun kif qed tgħid inta ripetizzjoni. Ma kienx irnexilhom jibqgħu jagħmlu hekk naħseb minħabba l-issue tal-ispejjeż. Fuq ċerta stazzjonijiet, għalmenu fuq il-PBS, kemm fuq radio, kemm fuq televizjoni, naħseb qed issir daqsxejn sforz biex ma tkunx skeda kompletament mejta, qed jippruvaw jagħmlu prodotti televiżivi u ta' broadcast oħrajn. Però hemm din it-tendenza li n-nies ma jarawx televiżjoni. Issa jiena diema naqbilx magħha, jien naħseb li n-nies ma jarawx televiżjoni għax m'hemmx tara.
Ekku l-kwalità.
Jiġi l-kwalità għaliex illum il-ġurnata televiżjoni ma taraħx biss fuq televiżjoni, televiżjoni tara fuq l-internet, televiżjoni tara fuq l-smartphone, televiżjoni tara fuq it-tablet tiegħek, jiġifieri u n-nies daw l-għodot qed jeħduhom magħhom dejjem il-baħar, qed jeħduhom magħhom fil-camping, qed jeħduhom magħhom on holiday fil-weekend breaks. Jiġifieri jien naħseb li kuku hemm daqsxi aktar avventura min-nies fil-medja u jaddattaw il-prodott għal-periodu u għall-istaġun tas-sajf. Naħseb naslu biex ikonna ikollhom suċċess. Però naturalment it-televiżjoni tiswa ħafna flus u forsi ma jkunx irdu jgħidu dak ir-riskju.
Jiġifieri x'qegħdin ngħidu li l-aġenti tal-medja dhom ma daħlux biżejjed għall-isfida tal-komunikazzjoni soċjali kollax qed jiġri.
Jien hekk naħseb, jien naħseb illi qatt hemm biża' li mhux se jkollhom suċċess ekonomiku f'dak is-sens, mhux se jkollhom return ekonomiku. Liku kellek issaqsi lili, ngħid il-verità, naħseb ir-raġunijiet huma differenti. Naħseb waħda minnhom hija li ħafna mill-producers tal-programmi ikunu iktar interessati biex jippreparaw l-iskeda tal-ħarifa u tax-xitwa. Jiġifieri naħseb ma jkollhomx dak il-momentum biex jagħmlu dan kollu, biex jippreparaw għas-sajf ukoll. Naħseb ukoll li għandna din mentalità li f'Malta kulħadd jibda half days li jekk għandi l-lif nofsanar, jekk għandi l-lif nipprova nieħdu, jekk għandi nipprova nsifer fis-sajf, jekk għandi tiġ se niżewġ niżewġ fis-sajf ġri allura noħu lif madu. Allura tonqos il-human resource, tonqos il-possibilità li il-mekkaniżmu jibqa' għaddej jibqa' jiffunzjona, ma jkollokx ir-riżorsi. Ġri naħseb hija konsegwenza ta' dan. Jien nibqa' nara t-television dejjem, nibqa' nara nisma' radio dejjem, nibqa' nara l-internet dejjem.
Skont kompli għandi xi ngħid x'jiġri fis-sajf.
Din is-sena l-ewwel darba li se nagħmilha, fil-fatt kont kelli ftit question mark fuqha però talbuni biex inkompli din is-skela anke għax din kienet bħafna mil-gamma mort tajb bħafna fil-surveys u għallura xtaqna nżommu dak il-momentum biex il-program jibqa segwiti sejkun adattati kazajra sejkun fil-iktar light spirited pero jinnajtu kol illi kifet naqra situazzjoni kifet jaqrawa ħafna nis situazzjoni ħafna temi politiċi illi mandiġ dubju se jkollhom spillover anke matul ix-xhur tas-sajf.
U dan huwa tip ta' programm li ma nixxi ngħidu ħafna nies min jgħidlek magħna, min jgħidlek kontra tagħna, min jgħidlek ma nifilhux, min jgħidlek idejjaqni, min jgħidlek kemm nieħu gost, kemm jaf jizzika. L-esperjenza dwar dan għaliex darba li tidħol fid-dar tan-nies, ovvjament. Il-kummenti ma jifqux.
Iva dan huwa waħda mid difficultajiet fil-medja, Sergio, inti taf li inti fil-moment li inti tkun fuq il-medja, tkun on the spot, allura inti trid totalment rispondi għalija, minux kont f'attività, kont iġu festa, jiġu wieħed, fih naħseb xi sitt piedi u nofs, literalment, ġuvni kbir, kollu muskoli għaġġejja tiegħi jinsiha minni se jitħannida llum illum. Għalli għawint, għalli għanajdlek, għalli l-Joseph, għalli mentix għed tafsu bizzejiet, għed għalli għamil li jirid. Nissa daf titħin qabel, klem xe għed li għaxinti għanajdlek kultant don nok iktar xaqleb li l-Labor, ma doffi għallura, meta n-nazjonisti kollox ħażin jett jamlu. Iġifiri, kullħat għandu opinjoni, jafu dawn kienu għed jirreferu għall-istess diskussjoni. Imma naturalment inti trid tkun umli qudiem in-nies. Dak huwa prezz li tħallas. Pero jiena jindem ngħid, jiena l-lealtà tiegħi għalej l-issue, jiġifieri jekk l-issue hija issue anati ma nafx, eżempju jekk ikollok partit illi għajt isma' x'ina favur l-abort, u jiena assolutament m'iniex favur l-abort, jiena mhux naqgħod ngħid għax il-partit li trabbejt fih jew il-ġenituri tiegħi jew ħaġa jew oħra, jiena nibqa' leali lejn l-issue. Naturalment ikollok tħallas għalija dik, tħallas għalija għaliex n-nies iridu jagħtuk timbru u Malta trid għandek żewġ timbri jew wieħed jew ieħor, m'hemm xejn fi nofs. Inkella ssir laqi jew ssir ma nafx iktar iġviri, dik huwa ftit il-kastik ta' din il-sitwazzjoni. Però dak huwa l-istil tiegħi li jiena nipprova li nagħti l-spazju lil kulħadd, nipprova li jkun fair, naħseb dik hija l-iktar kelma li għalija importanti li nkun ġust, nkun fair. Li kulħadd ikollu l-opportunità li jgħid tiegħu u dik naturalment fiha prezz, ma insomma jiena lesta nħallsu dak il-prezz m'għandix problema.
Il-fatt li inti qed tagħmel programm fuq stazzjoni ma fl-istess ħin m'għandux jasam mal-kamra tal-aħbarijiet tal-istazzjon, dik qed influenza iktar, ikollok iktar ftuħ l-linja editorjali tal-istazzjon tidħol?
Ara, l-linja editoriali, ġifiri, ma nissottoskrivix għal xi linja editoriali, ġifiri anke l-PBS, ma nimmaġina bħala news, u ma naħsibx li għandhom xi linja editoriali li tajt id-do's u d-don'ts, naħseb jiena il-Kamra tal-Aħbarijiet għandha rol differenti minn nies li jagħmlu d-diskussjonijiet. Però dan vera suġġett interessanti u vera jagħti nispond biex il-qudiem anke forsi nagħmel iktar partiklu fuq għax vera tajjeb dal-punt. Għaliex fil-waqt li n-newsroom għandhom rwol illi aktar ta' rapportaġġ, speċjalment f'temi politiċi, f'programmi ta' diskussjoni li xogħol minnhom imexxin anke minn pereżempju minn Rino Buġeli u għandna sarah kap editorjali, hemmhekk għandek ftit iktar leeway, jiġifieri hemmhekk għandek ftit aktar spazju biex tinvestiga biex tanalizza. Biex tidħol ftit aktar fl-istorja. Ġifieri mhux l-ewwel darba li pereżempju kien hemm innaf kwiri fuq pożizzjoni li ħadet il-PBS jew in-newsroom tal-PBS u min ikun li miegħi jinsaqsih fuqha. Qatt ma kont iċċensurat, qatt ma kelli diffikultà fuqha din, tagħmel nagħti spazju lil kulħadd li kulħadd ikollu ċans li jgħid il-pożizzjoni tiegħu. Li forsi jaħdmu ftit iktar qrib ma' xulxin naħseb tagħmel sens. Anzi imur passa oltre minn hekk. Jien naħseb hemm biżejjed kwalità, sa se ngħid kontrija hawnhekk. Hemm biżejjed kwalità, ħafna hemm kwalità, mhux biżejjed, hemm ħafna kwalità fin-newsroom tal-PBS, ġurnalisti tista' tibda Brandon, tista' tkompli b'Sergio, tista' tkompli b'Kit, tista' tkompli b'Norma u l-lista u Ruta Ramajra u Mario, ġifieri ħafna u ħafna nies tajbin ħafna. Li bil-fema tiegħi jkun kellhom l-ispazju u dan kollu jistgħu jagħmlu programmi ta' diskussjoni ta' portata tajba immens, probabbli ħafna iktar minn tiegħi. Id-diffikultà li għandna hija li newsroom ġewwa l-PBS hija kontinwament taħt skrutinju, kontinwament dan kulħadd jattakka l-newsroom, kulħadd isu jikkonverġi bl-aktar mod gof kważi fuq in-newsroom għax ħossu li they are outdone, jew kellha short change kif ngħidu bl-Ingliż. U din hija sfortuna kbira għaliex ġurnalista anke f'temi politiċi fil-ferma tiegħi għandu jkollu però qatt ma m'għandix dik il-maturità politika.
Naħseb ukoll m'hawnx definizzjoni ċara ta' x'inhu da xandir nazzjonali, għax xandir nazzjonali jfisser xandir tal-istat.
Ekku naspaqil ħati l-aġi.
U allura jfisser xandir tal-gvern.
Naħseb għandna ma m'għandix tranzizzjoni, naħseb għadu xandir għandu jiġi persis bħala xandir tal-istat. Naf li nis ġewwa l-PBS fost un kreditur Reno jinsista ħafna li da mhuwiex għandir tal-istat u naturalment hu jrid hu għandu responsabilità li jirrapporta u x'jirrapporta u x'jiġi bħala sekwenza u da mhuwiex rol invidjus, da vera rol diffiċla ħafna, ġifri kif se tasal biex tagħti importanza lil dak li qal pereżempju kapital oppożizzjoni minn dak li qal il-Prim Ministru bħala sekwenza, x'i sekwenza tindika lek l-importanza.
U l-ħin.
U l-ħin, u l-ħin, u l-ammont, u kif isir il-rapportaġġ, u min jagħmlu r-rapportaġġ. Jiġifieri hija sitwazzjoni diffiċla ħafna. Jiena fil-waqt li m'għandix dubju li n-nies jiżbaljaw u kif niżbalja jien u kif żbaljajt jien u se nibqa' niżbalja jien, ikun hemm minn dawn li żbalji, però li jiena żgur huwa bil-u qed ngħidha għax nemmen fiha inti tafni u ħafna nisimgħa jafu kif jien, Renu jagħmel minn kollox biex ikun fer u ma jħalli l-ħadd illi jġebidlu l-ispaga. Naturalment. Jagħmel id-deċiżjonijiet u meta tagħmel id-deċiżjonijiet
mhux bil-fors.
Però definizzjoni ta' x'inhu dan ir-rwol huwa diffikultuż, naħseb hemmhekk għandna suġġett importanti x'inhu niddiskutu. Rridu niddiskutu wkoll ir-rwol ta' nies barra mix-xandir, bħali pereżempju, bħal Peppi Azzopardi u bħal Time Stock u bħal nies oħrajn, għaliex hemm daqsxejn din il-kolluzjoni bejn issu kolluzjoni fis-sens li aħna niġu b'ħafna iktar libertà. Mill u għed namlu programmi ta' ħabbarijiet kurrenti, minn nies fil-News, naħseb, kuku jien kont fil-News, u kont ġurnalist fil-News, ngħid il-lista daw kemm wala, kien jistgħu jagħmlu daw il-programmi u jgħidu u jaħdmu kif jixtiequ, mentri aħna għandna ċerta l-istruzzjoni. Jiġifieri nifhimha dik il- Però għad diskors naħseb tajjeb li nibdew nagħmluh, niddiskutu.
Andrew, biex nerġa' mullura ftit ukoll għas-sajf, taħseb li l-Maltin fis-sajf isegwuhom l-ħabarijiet? Il-gazzetti jibqgħu jinxtraw x'inhi r-realtà?
Jinnaħseb bħala monta bih, naħseb qed jonqos speċjalment fil-gazzetti anke fis-sajf. U l-indikazzjonijiet huma wkoll illi f'ċerta ġranet jonqsu iktar. Però naħseb jiena mill-lat elettroniku jibqa' ikun hemm spazju u preżenza importanti. Ma ninsewx li l-lum il-ġurnata l-aħbar li toħroġ fuq gazzetta, per eżempju, l-lum meta nitkellmu jiena kien hemm aħbar fil-gazzetta li ħassejt li kien hemm inġustizzja fil-konfront tiegħi, però din il-moment, ġifieri jiena il-moment li right titlob right of reply u dan kollu ma right of reply se jkun outdated u din seconds għaliex għax din l-istorja immedjatament għalet fuq l-internet. Jiena kif sew wieġeb għal internet.
Kif ser kif
sew waqafa, ġifieri titol u dan kollu fuq l-online. Alright, ranġu, ma di laħqet telat fuq s-sistema, għan si telat fil-sistema, għan si telat fil-internet, inti bat lift il-kontroll. Li u tajjeb, iġviri, u tajjeb fil-sens li inti għandek din liberta kolla, pero li jitni prova najtu għalli li l-aħbar l-lum il-ġurnata tinxteret bil-modi differenti. U allura naħseb li fil-waqt li n-nies ikunu konċentrati fuq affarijiet oħra fis-sajf fuq il-vaganzi, fuq il-mistrieħ, fuq il-festa, fuq il-divertiment, fuq il-baħar, fuq il-barbecues. Però naħseb xorta waħda il-poplu Malti jibqa' jiddiskuti, jibqa' jianalizza, jibqa' jixtar u jekk nibqgħu intuħ l-istejjer jibqa' interessat. Naħseb wieħed mid-difetti li sar għandna huwa li għandna wis recycling tal-istejjer. Ġifieri jekk aħna ntuhom per stejjer ġodda, issues ġodda x'inhu jianalizzaw. Aġġornamenti li jisiru fil-Parlament naturalment issa mbagħad jaqaf ukoll, aġġornamenti li jisiru fil-Parlament Ewropew, diskussjonijiet li jisiru fil-Parlament Ewropew, hemm ħafna stejjer li qed jiġru, jekk intuhomlhom u nippakkeġġawhom tajjeb u nagħmlu diskussjoni tajjeb, m'għandix dubju illi ikun ta' interess.
Però ma taħsibx li issa b'rispett kollu lej kulħadd l-aħbarijiet tagħna saru l-politika, l-inċidenti ta' traffiku u naħseb fejn jitlu l-flus fejn joqrosna l-lut donnu bħala poplu u ħilna xi ftit ukoll.
Iva, din hija dejjem problematika, ġifieri jiena din intaqa' magħha kull ġimgħa meta mmur biex nipprepara programm. L-iktar ħaġa faċli mingħajr programm is-sibt ikun nibda naħseb x'se nkun qed nipprepara. Se nkun qed niddiskuti il-ħadd, ġifieri nibda bil-gazzetti tal-ħadd nara x'hemm dawk ikunu l-gazzetti li mbagħad jindukraw il-ġimgħa ta' kif se tkun qed tiżviluppa. ma t-nej ġement ma mandi nkun id-deċidejt it-tema, it-tlieta nibda noħloq l-iskema ta' min se jkun fil-panel, l-options u dan kollu. Issa x'jiġri, ħafna drabi, l-iktar ħaġa faċli fid-dinja, l-iktar ħaġa faċli hija naqba tema politika u niddiskuti lilha. Għaliex dik kunet tiġi diskussa, l-ura n-nis ikun ġat id-doqlu fuq id-neħ u dan kollu. Jiena nipprova nagħmlu u noħloq bilanċ. Fil-fatt ftit ġranet ġimartilu ftit programm ilu li għamilt kien iddiskutejt l-isport u bdejt nibża fih għax min ma jinteressax l-isports. Se jgħid tara ma dofi u jaqlibu għax jiena rridhom jismgħu, ma rridhom.
Kemm dal-aħħar jien erba' stejjers ħan ukoll.
Issa, proset, għal dik ġej. Issa, il-ħila ta' kull xandar naħseb jien. Mujġed najdu lebda rocket science, ija, li dik l-istoria, jew dak il-sujġet, ti prova tiħdu mill-lat minn kemm jista' jkun perspettivi, tara l-kontroversi li hemm madwaru, ġifieri fejn naf l-issues marbutin mal-FIFA, l-issues tal-korruzzjoni fil-futbol, il-korruzzjoni fil-futbol f'Malta, l-anti-doping, is-situazzjoni fil-ġims, per eżempju, ħarġet storja interessanti li 6 minn kull 10, kultant anki 7 minn kull 10 persuni li qegħdin imorru ġewwa l-ġim, għara xed ngħidu, dawna. Edin jihdu enhancing drugs, ġifiri performance enhancing drugs, ġifiri l-ġim saru fostqa ta' droga, fostqa ta' attività illeċita. U allura dan fih innifsu, jekk inti tajtar, għana qbadt il-tema tal-sports, għon najt kif kemm għalt labux tajjeb jew le, un għafem, u kemm għandna nurseries, un bat id-dejja in-nies. Ma jekk inti nixxielek, mill-ewwel teċċithom, tamlu fast, teċċithom, iddaħal perspettivi oħra, iddaħal kuntatti u tagħmel dal-packaġer kollu. Ġifieri jiena llum il-ġurnata kull programm ikolli panel ta' erba' minn nies u jkolli madwar 8-9 persuni illi nkun qiegħed, ġifieri jkolli interventi minn tal-anqas 12-13 persuna marbutin ma' dak is-suġġett. Ġifieri inti tipprova tieħdu mill-perspettivi kollha tiegħu. Però fija riskju. Fija ftit riskju, u riskju huwa li naturalment inti titlef issem jekk ma tkunx attwali.
X'ħaġa interessanti li ħafna drabi mbagħad flaxija jew l-għada kollok kummenti fl-aħbarijiet.
Anke dak kien stess.
X'qed jiġi allura, ġifieri il-midja għandha daqshekk saħħar sempliċiment kumment ta' ministru jisir parti mill-aħbarijiet.
Ġifieri dik hija.
U di xi ħaġa tagħna biss li tiġri.
Jiena ġifieri minn dak li nara jiena anke l-BBC, l-Guardian, l-ITV, ġifieri kollha jirna xilom jisil tustejjer minn ġifieri dik hija importanti. Għalija il-pensijiet tiegħi huma tnejn. Wieħed huwa l-surveys u kemm jaraw jisimgħu nies, u t-tieni huwa kemm jirna xili illi noħloq news points li mbagħad jiġu trasferiti u maħduma ġo media oħra. Issa, naturalment. Il-medja qiegħda attenta għal xulxin, qegħdin attenti biex naraw xi stier joħorġu, x'i news points joħorġu. Ġifieri huwa fatt illi dak li jgħidlek ministru għandu u membru parlamentari u leaders oħrajn fil-pajjiż għandu aktar validità. Jien li jiddispjaċini huwa li ikollok nies li jgħidu affarijiet importanti ħafna. Nis li m'għandhomx lebda timbru jew lebda status biex ngħidlek ogħla ħafna. Għanna ti eżempju, per eżempju xaħat li għajdlek illi fil-dimenzja għanna, tiġi, mara u tajdlek fil-dimenzja għandek numru ta' pinnoli illi mumiex aċċessibli għax hu molin ħafna, u b'dawn il-pinnoli id-dimenzja tiġi kontrolla taħjar. Taf xettajt ġifieri jiena l-mami tiegħi, per eżempju, l-ħares qatt ikollha id-dimenzja u ma nistax neffordi nixi dawk il-pinnoli, ma ntihom lix, u minħabba fek tiddiġenera aktar marajn, u tinsini, u tinsa t-tfal tagħha l-oħrajn, u tinsa r-raġel tagħha, u tista' tweġġa'. U allura storja bħal di, jom kella realtà bħal di, hija importanti ħafna. Jom kella meta kelli xi ħadd u kienet jitkellem li dan kien qatta lejl sħiħ kienet qatta din it-tfajla tara programmi għax kellha l-anoreksja u l-bulimia, tara programmi tal-ikel biex hi minn flok qed timputja l-ikel ġofija, ddaħħal l-ikel ġofija mod fiżiku, qiegħda tara il-programmi ħalli il-programmi jagħtuha l-istimolu tal-ikel tagħmel l-sħiħ. Jew tagħmel sigħat fil-supermarket bil-calculator tikkalkula kull calorie li
sejħu.
Jiġifieri dawk li huma sejjer importanti li tajjeb li nqabdu, s'issa dan hemmhekk għandna ma wasalniex le.
Imma li xi nfittxu sensazzjonali.
Għaliex għadna nemmnu li dak li jgħid il-Ministru l-Arċisqof mhux b'disprezz l-Malija li l-Ministru l-Arċisqof il-membri parlamentari. U xi nies oħrajn huwa importanti ħafna. Mentri naħseb jien in-nies hemm barra jinteressom in-narrattivi, jinteressom in-narrattivi x'għedtajt dik in-narrattiva ta' dak l-individu x'għedtajt għalija. U aħna fil-medja mhux dejjem nirrealizzawha. Jista' jkun għax qed nippruvaw forsi nserħu wisq u nfiżdu wisq il-politiċi. Naħseb il-politiċi tajni hemm importanza, il-politika tajni hemm importanza. U joxew u da pal-tarbija, tarbija jak toqgħod fis-sida ħafna u mbagħad tara x'iġrilek, tikber, inti taf li għandek tfal xkejknin u jinkelli tfal żgħar. Jikbrulek u tajt rama doffijin biex meta kien żgħir ma kienx ngħidli jammorru nieħdu hamburger ġaketta li postu ngħidlu le. Darba minn kull erba' ngħidlu le. Mara x'għed jiġri li issa. Isma' ti għajdli għandhom paċevil jew isma ti tistudja ġejn l-eżamijiet jgħidli le. Rajt għax imdorri għamel li jrid, ara daqxie. U għana forse qed nagħmlu hekk ukoll. Il-politiċi qegħdin infiżduhom wisq u qed nagħtuhom l-importanza wisq. U allura dik jista' jkollha effett kollaterali fuq.
Dal-aħħar xhur konna smajna anke dil-frażi electoral fatigue. Taħseb li hija l-istess mantra anki marbuta mas-sajf fis-sens li n-nies ikunu xxebgħu għax inti qed tgħid li le kważi, li kważi n-nies huma ċċanin li jkomplu jsegwu jkomplu jgħixu dawn l-istejjer.
Maltin tremendi ġifieri, jiena l-għaxqa tiegħi l-dispjaċir tiegħi meta tkun daqsxejn maġġel għaliex xorta tagħna għaf nitkellem vera nieħu gost nitkellem ma' nies għax in-nies għandhom pożizzjoni, għandhom fehma, jafu x'jridu, jafu x'jaħsbu fuq dak is-suġġett partikolari, ċarissimi. X'jaħsbu fuq dak is-suġġett. Ġifieri jekk qed nitkellmu fuq is-suq isirx Ordnance Street jew le għandhom pożizzjoni. Jekk jixtiequ jkunu jafu jekk il-Parlament hux sabiħ jew le għandhom pożizzjoni. Ġifieri anke ma jarawx u anke ma qatt ma qraw fuq is-suġġett. Ġifieri f'dak is-sens il-Maltin iħobbu għal il-politika, jiena naħseb il-fettig, jien ma konċ qbilt mal-Prim Ministru fil-fatt fuq għadi meta qal li jommin għalija il-Prim Ministru anke il-Ministru tal-Ġustizzja. Mhux vera hemm political fatigue, political fatigue hekk jivvutaw innaf 97% fl-elezzjoni ġenerali u 70% jew iktar fil-referendum li ma jinteressa l-ħadd ħlif-erba min-nies. Mhux hekk il-referendum li kien nasa. Interessa l-kaċċaturi kienu l-ambientalisti. Jena jgħidu li kien hemm 60,000 li kien interessa. Ara kemm ivvutaw ħafna iktar. Ġifieri jew il-kunsilli lokali ingergru dejjem fuqhom u bad noħorġu 67, 70, 80% jivvutaw. Ġifieri mhux vera n-nies jdejqu jivvutaw, anzi naħseb jgħidu gost ħafna jivvutaw, jgħidu pjaċir. Jivvutaw, literalment jgħidu gost dik it-trill dik l-entużjażmu.
Ġifieri taħseb għandu jkun iktar referenda per eżempju.
Naħseb li għandu jkun iktar referenda u ħafna iktar deċiżjonijiet u dan kollu. Ikun se ngħidlek. Imma naħseb in-nies li dejqu hija mill-political bickering, mill-midha t-titubaġni dan il- dan il-ksuħat, dan il-vavati, dan il-bambinati tal-politiċi illi biex jagħmlu l-punt tagħhom mhux jgħidu naqbil xlaw jew naqbil xlem, imma jridu jħolqu ixju minnha u jippersonalizzaw. Ġifieri hemmhekk naħseb u dak id-dejqu nies. Ġifieri jekk aħna fis-sajf sentuhom l-istejjer sentuhom. Fejn jidħol li għatlek dwar il-referendum, żgur li iktar ma jivvutaw iktar aħjar. Però tinsiex, in-nies qed jivvutaw ħafna permezz tal-online polls, permezz tas-service.
Ekku da fenomenu.
In-nies qed jgħidulek. U waħda mill-affarijiet interessanti ħafna ta' Joseph Muscat tal-kien f'dal-aħħar żmien don nisu dbiet ftit minna. Ma nafx ġara jien nisu kien hemm kollas fis-sistema ta' komunikazzjoni fil-uffiċċju tal-Prim Ministru fil-ferma tiegħi f'dal-aħħar żmien. Kien kapaċi jaqra u jien kont nara tajba. Ħafna jgħidu tkun populist. Tkun populist jiġifieri. Jekk in-nies qed jgħidulek ma rridux it-tanker ma rsax lok. Ma mhux tagħti kasom trid. Jekk in-nies qed jgħidulek aħna rridu li fejna rridu li jkun università ġdida f'Malta. Mhux irid nagħtu kasom irridu. Ġifieri jkun żball huwa illi jekk aħna u mbagħad ma nieħdux responsabilità, jekk il-politiku ma jieħux responsabilità, jekk ma jagħmilx il-due diligence tiegħu jekk ma jagħtix attenzjoni lil ma tafx kif l-issues. Ġej hemmhekk ikun qed jiżbalja. Ma all said huwa sabiħ li l-politiku jirrispondi għal dak li jkun qed joħroġ mis-surveys.
U forsi naħseb mhux dejjem intuhom importanza, naħseb qasu ġifieri. Kien hemm żmien meta l-gazzetti kienu jrapportawhom, imisu naħseb indraw x'ġara jisu.
Naħseb li ħaġa huma expensive ħafna biex tagħmilhom. Ġifieri min jagħmel riċerka hija filli biex inti tagħmel survey ma nafx 700 persuna, trid tagħmel fi euro, ġifieri diffiċli biex tagħmilhom sakemm ma tagħmilhomx fuq l-internet ma dak ma jkunux xjentifiċi u tikklikkjaw dan kollu. Ġifieri biex tagħmel survey trid ħafna flus. biex tamlu tajjeb. Il-mota today, għandek James Deboni, għamlu tajjeb għafna l-kem fl-ħar elezzjoni tal-Konsilli Lokali, sorry, tal-referendum ma kien marru zmerċ, pero mod ġenerali kollu survey tajjeb għafna u preċiżi għafna. Le, jina naħseb illi però l-partiti politiċi jkunu qed jagħmlu l-ħin kollu, ġil dawk huwa regolarment. Kif taf jkunu qed jagħmlu surveys il-ħin kollu li jagħmlu jkunu issues based, pereżempju kif sejjer, kif qed jasal anti n-nies sajn minn bużu tielek tippreferix ikun libes b'ċerta mod jekk il-preżentazzjoni tiegħu, jekk x'inhuma l-issues, allura mbagħad il-partiti politiċi ħafna drabi jagħtu skontratura lill-azzjoni tagħhom, lill-modus operandi tagħhom skont xi jkun qed joħroġ mis-surveys. Ġifieri hemmhekk jagħtu każhom.
L-aħħar battuti tagħna, is-sajf ta' Andrew Azzopardi.
Is-sajf tiegħi huwa sajf li ġeneralment ma jkunx wis differenti mix-xitwa sfortunatament. Ġifieri ġej nibqa' għaddej naħdem inqas ftit mir-ritmu ġeneralment f'awwissu nipprova nagħmel ftit shutdown partikolari, però waħda mill-iktar affarijiet li nħuqos nagħmel naturalment. Apparti għawd il-familja li tinkludi include il-kelb, apparti li mmurru ftit il-baħar, apparti li forsi sifertik kazajra u koll. U għalli namel il-maintenance, jena namel tħarbita, ġibir kull darba li nkaħħal xaħġa tiġini ħazina, kull darba li waħħal musmar, nkun jittin waħlu erba darbi zoħarek. Imma l-axqati għaj illi niprofa, unbajjat u dan kollu nilbess il-ħwejġ tat-tibjit, nejdulhom kif kienu fl-antik, niprepara l-għodda u nħossni jisni iċċaqnu ċkejken. Allora nagħti daqqa l-għulem, nagħmel ftit maintenance, nisboħ il-kmamar fejn jkun hemm bżonn u nagħmel ftit maintenance. L-ironija hija li l-mara tiġġilet miegħi għaliex tagħmel il-maintenance. Ġieli mhux is-soltu di, għax ħajti dejjem tivvintaw dejjem taqla, ma nagħmel dak iż-żewġ tliet weekends. Illi nagħmel ftit maintenance. Dak huwa mod kif jiena nistrieħ u biex ngħidlek inderri tikka żgħira. U li nagħmel ukoll huwa li neħu gost illi kolli lista ta' kotba li nkun ġimgħajt matul is-sena għandi diversi. Li dawk ikun qed jistennew fuq il-lista biex nkun nista' nikteb u naqra.
Proset, Andrew, ringrazzjak ħafna, ħassoltu jkollna bosta idejat u bosta skambji hawnhekk u nittama li anki s-semija tagħna bħal dejjem inħeġġukom biex anki segwu l-midja, però anki segwu l-midja bil-mod intelligenti ngħidlu jien. Il-President tal-lum mela kien Dr. Andrew Azzopardi ħajr ukoll lil Samuel Attar tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me, amore mio.